Ernesto Prat idazle baztandarrak eleberri berri bat atera du eta erran daiteke lurraren sagako bigarrena ez dakit galdetuko diogu berari. Tellerie eta gero zerren ondotik dator Mendeku eskubidea eta Mendeku eskubidearen aritik dator Ernesto Prat gurera. Egunon Ernesto.
Egunon bai.
Ernesto, Mendeku eskubidea, berri, zen horrekin ez du maten maitasun kursizko eleberri bat, izanen denik, norbaitek larrutik ordainduko duela maten du novela beltza, honako hau?
Bai, hoxe, novela beltza eta probestugu errateko ez dela novela poliziakoa.
Aha.
Beltza baizik, ez? Eta hori da, ba, bueno, trama bat bada, gure gizarteko bazterretan korapilatzen dena, edo ba, gizarteko lotxetan girotu dagoena, eta larru, Telleria eta gero zer novelako protagonista da hemengo protagonistetako bat.
Hain zuzen ere, larrutik ordaintzeko larru ere bertan egon beharko da, zer moduz dago larru?
Bai, ba, bueno, kasu honetan, Telleria eta gero zer novelan ezagutu genuen, ba, bueno, nahiko parranda zale eta, bueno, erraten alda droga konsumitzaile, oiko droga, ez? Oiko konsumitzailea edo, zela. Eta kasu honetan, egoera erabat kontrako, ozait, ez, arrunez berdina, ez? Kasu honetan, brote psikotiko bat izan du, eta desintoxikazio prozesu batean dago buru belarri, ez? Ja nahiko, bueno, desintoxikatua eta prozesuaren ja nahiko aurreratua prozesuan, baino oino hor segitzen du bere barneko mamuekin borrokan eta, ez?
Bizitzako bertze etapa batean interesgarriak izanen da guztia, ba larru nola aldatu den ere, ez? Pertsonaia bezala, hala izaten baitiren, ba pertsonak ere bizitzan aldatzen joaten gara. Ba bueno, hortzen ikusteko baino larrurekin batera bertze pertsonaia batzuk ere egonen dira, hiru pertsonaia artean, ez? Txirikordatutako istorio bat izanen da. Abdel edo Abdul ez nago seguro Ernesto ere protagonista izanen da. Bera sortzez marokoarra, ba nolabait ere migrazioa eta rasismoa ba auzi horiek txertatzeko modu bat Ernesto.
Bai, Abdel da, protagonista edo bertzeari hoietako bat, traman paper bat jokatzen duena. Eta bai, ba berez lanera etorritako pertsona bat, baino 2008ko krisiaren ondotik ba langabezian gelditua eta ba erten bezala eguneroko gia edo apurrak irabazteko ba kale saltzaile dabilena, herriz herri, ostatuz ostatu, kalez kale. Eta bai, eta ba biztan denez ari horretan ba bueno, ba etorkinen errealitatearen parte bat edo ageri da, hori zen nire asmoa bederen, eta eguneroko osagaia den ere arrazismoa da, ematen du gure gizartea ez dela arrazista, baino liburuan agertzen den bezala biztan da baietz, ez?
Aipatuzun modutik Ernesto, pixkat margenak ukituko dituzu.
Bai, berez, novela, niri gustatzen zaizkidan novela beltzak dira apur bat hori, ez? Gizartearen bazterretan mugitzen diren errealitateak azalarazten dituzten novelak, ez? Edo novela beltzak. Eta kasu honetan, ba, hori da, ez? Ba, bai larru, bai Abdel, gizarte zerbitzutako enplegu babestuan lan egiten dute, eta iruditzen zitzaidan enplegu babestua ertz ezin egokia zela novela bat idazteko eta gure gizarteari ere ba pixka bat edo ba bueno kartilla irakurtzeko erten den bezala edo lotsak agerian uzteko, ez?
Planteamendu interesgarria da, eta leno egin duzun aipamen hori hartuko dut berriz, novela beltzak normalki ez ditugulako alako ez dakit, ez, sekzioekin edo espazioekin lotzen, eta normalki poliziarekin, baina jakzuk hortatik ba bizkata aldendu nahi izan duzu.
Bai, beti, bueno, novela beltza konzeptuaren inguruan auniz eztabaidatzen alda, ez? Eta hemen, adiez, baztango kasuan hilbeltza Euskal Novela Beltzaren astean aurten, ba, 10. edizioa ospatu da eta eztabaida hori edo hausnarketa horiek beti egon dira, ez? Ea novela beltza eta novela poliziakoa gauza bera diren edo ezberdin eta nik argi daukat gauza ezberdinak direla, ez? Normalki novela poliziakoetan krimen bat edo delitu bat egonda eta ba polizia ikerketa bat egoten da traman zehar liburuaren traman zehar delitu hori argitzeko eta bar, ez? Eta normalki protagonista izaten da polizi bat eta hemen haunitzetan erabiltzen da genero hori polizia pixka zuritzeko eta poliziaren aldeko propaganda egiteko, gainera hemen Euskal Herrian badakigu poliziak eta Guardia Zibilak, Polizia Nazionalak eta bar zer adierazten duen, neurri beste neurri batean ere beste batzuk behar bada bortitze egiten zaio Guardia Zibila patzea eta batzen dute foral bat, baino gure kasuan ere Itoizko kasuan edo hemen bertan ere Aroztegiako kasuan eta ibili ziren, osea hemen ere bere egunean Elizondoko komisaldegi ere kibertzutenean hainbat herritar izan ziren izunduak, foralen aldetik, ez? Osea, niretako hori ezinezkoa zen, ez? Eta alde bat, eta bestea, novela beltza, bai egoten da trama bat, eta unitzetan ere delitu bat edo krimen bat, baina normalki hori argitzearen ardura ez da polizia bat, baizik eta... Bueno, jatorrian novela klasikoetan detektibe bat, nolabait, eta gero azkeneko urtetako hildoetan, kazetari bat edo herritar bat edo familiarren bat eta hola, ez? Eta laburbilduz, nik uste, novela poliziakoa bilatzen duena da krimen bat argitzea eta novela beltza bilatzen duena da krime horren atzean dagoen egia, bertsio ofizialaren gainetik, bilatzen du egia, ez? Eta polizia bakigu ez duela egia bilatzen, baizik eta polizia beti babestu du bertsio ofiziala, eta aldiz, kazetari bat edo detektibe bat edo familia biktimaetako bat baldin bada, bilatzen du egia sistemak eraiki duen bertsio ofizialaren gainetik, ez? Bada.
Baino bikazuetan, Ernesto, eta novela honetan ere topatuko dugu, ikerketa, oda, korapiloak eta horiek askatu behar izatea.
Bai, hori da, ez? Hasieran hemengo errekan agertzen dire gauza batzuk, eta horrek pizten du trama, eta gero, zuk erran duzun bezala, hiruari badira, eta hiruari horiek joaten dire batzutan paralelo, beste batzutan gurutzatzen dire, eta traman zehar liburaren bukareraino eta argitu arte, ez, gertatu den eta pixkat ari guziak lotuak utzi arte, ez.
Aipatu dugu hiruari badirela, baino bakarrik bi izendatu ditugu, azkeneko bat ere badago eta gainera planteamendu aski berezi bat duena, kurioso akusiko dute entzulek. Autofikzioa gorroto duen idazle bat, aizu eta Ernesto izenekoa.
Bai. Hori da, liburu honen zirriborroa lantzen hasi nintzenean, hor, hirugarren aria behar nuen, eta hasi nintzen personaia bat sortzen, idazketa prozesuan aurrera egin ahala, konzeptu batek irabazi zuen nahiko indar traman dela... mendeku novelarena, ez? Mendeku novelaren konzeptua, eta orduan emanion idazle izaera personaia horri, baino gero konzeptu horretan sakontzeko azkenean erori nintzen autofikzioan, ez? Hau da, aurreko liburua tegeria eta gero zer zensuratzen, institutotan zensuratzen saiatu ziren, eta hor egon zen eztabaida bat Nafarroko parlamentuan eta instituto zenbaitetan eta bar. Eta pixka bat, ari edo gatazka hori hartuz, erabaki nuen, mendeku novelaren konzeptua polita izaten altzela, ez? Haunitzetan erraten baita mendekua zerbitzatzen dela hotzean, ez? Eta erraten dut, liburu bat idaztea oso prozesu luzea dela, eta berez nahiko hotza izaten aldela, ez? Zeren han gertatu zenean duela urte batzuk afera hori beroan ba, abertze mendeku mota igual ateratzen alzaizu, baina orain urteetara, olako lanketa egin ta gero, ba, bueno, mendeku hotza, ez? Mm-hmm. Orduan, ba, isa, azkenean, zuen zentzurik, personaia horri bertze izen batekin deitzea, bertze izara bat, eta berez, hoxe, naizta autofikzioa ez maitatu sobera, ba, azkenean, autofikzioan erori nintzen, eta Ernesto delako hori ba traman korapilatua, ez? Bukatu zuen edo.
Ernesto deitzaren garrantzia, ez? Hori da. Ernesto eta akaso hau oraindik ere lotuagoa, ez? Erraten dugun autofikzioa ja autofikzio errealitate hor pixetasten da nahasten zeren eleberri hau ere idatzi duzu, ba gainerakoekin, ez? Alderatuta, ba bizitzako bertze momentu batean.
Bai, hori da liburu honek, bueno, irakurleak hori ez du sumatuko, ez? Hori aipatu izan du pues aurkezpenen batean eta bar, baino holako ideia batzuk apuntatzen aurkezpenetan ta zer aipatu ta hola, burura etorri zitzaidan, hau dela nire liburuetan lehenbizikoa ba era bat egina dagoena bizitza normalean, ez? Hau da, hau espetxetik atera eta gero pentsatu nuen, idatzi nuen eta argitaratu dut, ez? Zen orain arte ateratako liburu guziak edo daude lehenbiziko zirriborroak idatziek, ba iesean ibili nintzenean edo ideia apuntatuek edo dokumentazioa egina edo denek bazuten lotura bat eta ba hori da, ez? Iesean eta espetxean ibilitako garaiarekin, ez? Hau aldiz lehenbiziko ideiatik bukaeraraino ba bururatu zait bizi normalean, ez?
Edo. Eta iduritzen zaizu horrek aldatzen duela zerbait ere?
Bai, zeren ez da berdin idazten espetxean zaudenean edo etxean zaudenean. Ez da berdin idazten iesean zaudenean edo bizi normala egiten duzunean, ez? Adibidez, oroitzen naiz, behin baino gehiagotan aipatu dut, ez? Ba, orpo-zorpo novela erotikoa, ba, baldintza oso zehatz eta oso konkretu batzutan idatzi nuen, ez? Bizi arruntean eta bestelako arrazoi gabe, ez nuen idatziko, mm-hmm. ez? Edo, mm-hmm. Bai.
Bueno, ba, planteamendu hau, eh? Hiruari ezberdin, eta ikusten duzuena, gainera arietako bat horre autofikzioan, bizkete realitatearekin, bueno, hortzen, nahasketak, eta mendeku novela bat, ba, kontzeptu hori plazaratzen zuena. Ernesto, azala kasu honetan, nondik atera da, margo moduko azalau, marrazki modukoa, eta hor pentsatzen dute, ba, larru ikus daitekena.
Bai, ba, pixka bat heldu da, ba, telleria eta gero zerren, hori da ez, azalan arira ez, hor agertzen zen lurra zena lehenbiziko plano batean, eta kasu honetan, ba, aipatu dugun bezala, ba, bueno, bizitzan aurrera doa, eta bueno, beste inguru batean dabil, lanean, hain zuzen ere, eta ba, pixka bat, hor ageri da, ez? Ba, lanerako bidean edo lanera llegatzen, gibelean enplegua bestuko lantaldea izan daitekena, eta gero ba, metafora gisa nik erranen nuke, hau egiarran ez du komentatu azala egin duenarekin, baina ba, ikusten da, ez? Bertzei parez pare, ez? Eta batez ere gizon taldeari parez pare, ez? Mm-hmm. Kasu honetan, larruk kompromiso feminista azkar bat du traman eta bueno, lenguan ba azala ikusten arte nuen, bueno, ba izaten alda keinu bat edo metafora bat, ez? Traman bai hor gizon batzuk ageri dira, plegoa estan daudenak eta bar eta bera parez pare, ez?
Bai. Ba, azala ere bai hortzen ederra ikustekoa eta bere irakurketa horrekin ere bai Ernesto galdetu nahi nizun, bakizu hau pixketen bueno, behar dugulako ere buruari emateko badire handik hemendik ala solasak bolo dabiltzanak ba larru ere norbaitean inspiratu egongo zela bueno, Ernesto ere bentsatzekoa da norbaitean inspiratua dagola, Abdel ere norbaitengan inspiratua dago. Ez dut erraten nor errateko, bai. Baino aizu gu bastan dor buruari emateko.
Bai, ba, biztan da, baietz, ez dakit bertze idazle nola ginen duten, ez? Baina nik bederen, idazte, edo zen gauza idazteko beti, bueno, inspiratzen naiz, ba, ezagutzen dudan hortan, edo irakurtzen dudan hortan, eta personaiak sortzerakoan, ba, ere bai, ez? Behar bada kasu batzutan, igual bai hartzen duzu persona batetik osagai gehiago, eta bertze batzutan, ba, hartzen duzu bizpairu lagunekin, osatzen duzu personaia bat, ez? Mm-hmm. Edo la, eta, bueno, bertze batzutan erabat asmatuak dira, ez? Baina, bai, noski, ni... baina, bueno, bitxia da ere bai, ez? Zeren, zuk idazten duzu, igual, persona batengan pensatuz, eta gero tortzen zaizkizunean irakurleak, batek galdetzen dizu, hau da ez daki nor, ez? Eta gero tortzen dizu bertze bat, eta hau da ez daki nor, eta bertzen du, erraten du bertze bat, ez? Eta hor dan, claro, segun zure inguruan, eta zure lagunek, eta zure hori, ba hoxe, ez? Baino bai, inspiratze, bai, nik uste, bueno, novela baztanen gertatzen da, baina nahi nuen hori abernabari zen ere baztandik sortua zela, ze haunitzetan irutzen zait, iritik idazten dela landa eremuan girotutako novelak eta beti hori ezagik, ez? Haunitzetan ematen diotela kutsu mistikoa edo la landa eremuari eta pues landa eremuan bizi garenok, ba, ez dugu ezagik behar bada ez dugu ikusten hain, ez? Ta hain ezagik
erromantikoa,
ez? Romantiko, edo, mitologiko eta bar, ez? Laguretako landa eremua gauza bat daize realagoa da eta daize normalagoa da, ez? Orduan, hoxe, eta orduan bai, ba, bueno, erratunen bezala, baztanen gertatzen da, eta leku, pues, jendeak lekuak ezagutuko ditu, ostatuak, eta enplegu estuak iten dituen lanak, eta eskolak, eta plazak, eta pintatu, eta aize irudikatuko dira, eta bai.
Aizu, ba, placer bat, eta jendeak, ba, ere buruari emateko, joko horretan, aber, norekin lotzen duten, edo zerekin, edo ze burua uste eta kombinazio ateratzen diran. Ernesto, sensazio onarekin gelditu zara?
Bai, arras gustora kasunetan, bai, Telleria eta gero zer liburuaren kasuan, nahiko zaila, suertatu zitzaidan tramaren korapilotik ateratzea, korapilo ark ari haunit zituen, eta oso ritmo ezberdineko hildoak, eta lan handia eman zidan korapilo ura desegitea edo iztea. Mm-hmm. Eta kasu honetan, bai, ba, berrexago egin dut, eta disfrutatut aize gehiago idazketa prozesuarekin, eta bai, gustora gelditu nahi tramarekin, eta bai.
Eta eskoletan irakurriko da.
Hori ez dago nire eskutan, ez? Lehenago ez dago nire eskutan, eta orain ere ez? Hori, pues, bakizu, normalki Euskara Departamentuko irakasleek baloratzen dute ze irakurri eta zer ez, beraiek justifikatzen dute bere argudioekin, eta gero, ba, zensuratu nahi dutenek ere, nahi zutenek ere, pues, bere modura justifikatu zuten, ez? Eta hemen igual aprotsatuko nuke eskaintzetan, hain zuzen ere, ba, baztango inkisidore orokorrari eskaini dio dala, ba, pizka bat hori, ez? Idazten jarraitzeko motivazioa emateagatik, ez? Zen lehenbiziko polemikan ondoko sustoa pasatu ondoren, ba, pizka bat amorru horrekin ere, erranuen, ba, zerbait gehiago ere idatzi beharko dut, eta bar, ez? Eta horrek azkenean ere motivazioa eta kuraia eman zidan pixka bat idazteko.
Eta hemen da, ba, mendeku eskubide Ernesto Pratene, eleberri berria, eta, bueno, eskuragai izanen duzuena, liburu dendetan, elkar argitaletxerekin, ba, karrikaratutakoa, eta jada, ba, eskuragai, ea, zer kontatzen digun, aipatutako trama berezionetan. Ernesto, mil esker gaurkoan gurean egoteagatik.
Bai, mil esker zuei, bai.